Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný pondelkový večer. V dnešnom vysielaní si môžete vypočuť rubriku Cirkev a svet, v ktorej sa dnes vyberieme do Belgicka.
Predtým to však bude aktuálne spravodajstvo zo života cirkvi vo Vatikáne a vo svete. Príjemné počúvanie vám želajú Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Svätý Otec dnes na osobnej audiencii prijal prezidenta Bieloruska Alexandra Lukašenka, nazývaného západnými médiami tiež posledným komunistickým diktátorom Európy. Do Vatikánu dnes prišiel na stretnutie s hlavou katolíckej cirkvi po rokoch izolácie. Následne sa prezident stretol s vatikánskym štátnym sekretárom pre vzťahy so štátmi, monsignorom Dominikom Mambertim, ako aj s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Tarčísiom Bertonem.
Ako uvádza oficiálne komuniké, počas rozhovorov v pozitívnej atmosfére hovorili prítomní o aktuálnych otázkach týkajúcich sa vzťahov medzi vierou a rozumom a dialógom medzi náboženstvami a kultúrami. Hovorili tiež o témach medzinárodného charakteru spätými s podporou pokoja a skutočného pokroku ľudskosti, ako aj o niektorých problematikách vo vnútri krajiny, či o otázkach katolíckej cirkvi v Bielorusku a perspektívach prehĺbenia spolupráce medzi oboma stranami. Vyzdvihli tiež pokojné spolunažívanie, ktoré charakterizuje vzťahy medzi katolíckym a pravoslávnym spoločenstvom, ako aj ďalšími náboženskými vierovýznaniami.
Dodajme, že v programe jeho návštevy Talianska je aj stretnutie s premiérom Silviom Berlusconim. Zajtra bude mať prezident Lukašenko na programe podpis dohody so zvrchovaným rádom maltajských rytierov o poštových službách a stretne sa aj s veľmajstrom rádu Matthewom Festingom.
Svätý Otec dnes na audiencii prijal princa Walesu spolu s vojvodkyňou Cornwallu. Aj oni sa následne stretli s kardinálom Bertonem a monsignorom Mambertim. Počas rozhovorov si obe strany vymenili názory na niektoré témy spoločného záujmu. Medzi nimi zazneli najmä podpora človeka a rozvoja národov, ochrana životného prostredia a dôležitosť dialógu medzi náboženstvami pri podpore pokoja a spravodlivosti vo svete.
Na margo pozvania Svätého Otca do Bieloruska dodajme, že Lukašenko sa 10. apríla stretol s patriarchom Cyrilom v Moskve a okrem iného mu povedal, že Bielorusko je najlepším možným miestom na stretnutie Svätého Otca s moskovským patriarchom, keďže sa nachádza v strede Európy a je križovatkou pravoslávnych a katolíkov, ako aj miestom tolerancie medzi rozličnými náboženstvami. Reakcie zo strany pravoslávnej cirkvi však neboli veľmi entuziastické. Je potrebné dodať, že v krajine mali katolíci veľké problémy, upodozrievania z deštrukčných činností, vyhostenia a podobne. Významná zmena vo vzťahoch medzi katolíckou cirkvou a Bieloruskom sa udiala minulý rok vďaka návšteve vatikánskeho štátneho sekretára kardinála Tarčísia Bertoneho.
Svätý Otec zavíta zajtra do zemetrasením postihnutej talianskej oblasti Abruzzo. Počas niekoľkohodinovej návštevy má naplánovaných niekoľko zastávok. Svätý Otec priletí na miesto helikoptérov, z ktorej si pozrie všetky miesta po zemetrasení. Ráno o 9:30 by mal navštíviť stanový tábor v Onne. Následne prejde mestom Aquila, kde sa zastaví aj blízko zrúteného študentského domu a baziliky Santa Maria di Colemaggio. Nakoniec sa Svätý Otec stretne so zástupcami obyvateľov a s tými, ktorí pomáhajú. Asi o pol jednej popoludní by mal Benedikt XVI. Odletieť späť do Vatikánu.
Mexiko. Zo Strednej Ameriky sa do celého sveta šíri zákerný nový typ vírusu prasacej chrípky. Len v Mexiku si už doteraz podľa posledných informácií vyžiadal 103 životov a ďalším 1600 ľuďom chorobu diagnostikovali. Počet obetí nakazených však rýchlo stúpa. Arcibiskup hlavného mesta kardinál Norberto Rivera Carrera je celou situáciou, ktorá si vyžiadala toľké obete, veľmi zarmútený. Od nedele pre epidémiu v hlavnom meste pozastavil slávenie svätých omší.
Svätá omša, ako arcibiskup objasňuje, bude vysielaná prostredníctvom rádia. Ďalej sa obracia na všetkých s prosbou o modlitbe k Pane Márii Guadalupskej, patronky Mexika, vyzýva všetkých, aj kňazov, k povinnosti pomáhať. Nie iba v starostlivosti o duchovné zdravie, ale aj fyzické. a o spoluprácu s autoritami krajiny, aby všetci dodržiavali bezpečnostné opatrenia pre spoločné dobro všetkých obyvateľov.
Vedci tvrdia, že nový typ vírusu je kombináciou genetického materiálu s vírusov spôsobujúcich prasaciu, vtáčiu i ľudskú chrípku a že sa šíri z človeka na človeka. Pripomíname, že Svetová zdravotnícka organizácia už vyhlásila stav pohotovosti. Do Mexika vyslala tým expertov, ktorí majú tamojšej vláde pomôcť zvládnuť situáciu.
Cirkev a svet.
Dnes sa spolu vyberieme do krajiny, ktorá je sídlom Európskej únie a ktorú zároveň preslávila lahodná chuť čokolády. Počas nasledujúcich minút budeme teda rozprávať o jednom z troch štátov Beneluxu, o Belgicku. Krajina hraničí na severe s Holandskom, na východe s Nemeckom a na juhu s Luxemburskom a Francúzskom. V našej rubrike dnes Belgicko navštívime aj v súvislosti s rozruchom, ktorý krajina vyvolala po slovách Svätého Otca o boji s AIDS v Afrike počas jeho apoštolskej cesty.
Názov krajiny pochádza z názvu keltského kmeňa Belgov a rovnako aj z názvu rímskej provincie na severe Gálie, ktorá sa nazývala Belgika. Belgicko je konštitučnou parlamentnou monarchiou s federatívnym štatoprávnym usporiadaním. Monarchia získala nezávislosť v roku 1830. Na čele krajiny je od roku 1993 kráľ Albert II., ktorý tak nahradil svojho predchodcu kráľa Baudína. Belgicko je jedným zo zakladajúcich členov Európskej únie a je aj sídlom medzinárodnej organizácie NATO. Hlavným mestom monarchie je Brusel a úradným jazykom je holandčina, niekedy neoficiálne nazývaná flámčina, ktorou hovorí 60% obyvateľstva. Ďalšími oficiálnymi jazykmi sú francúzština a nemčina. Belgické kráľovstvo má viac ako 10 miliónov obyvateľov. Väčšinu z nich tvoria Flámy, ktorí predstavujú 58%, zvyšok doplňajú Valóni, ktorí tvoria 31% obyvateľov. V krajine však žije aj početná komunita Nemcov či Talianov a Francúzov a tiež severoafrických emigrantov. Hlavnou komoditou Belgicka je výroba surového železa a ocele.
Sekulárna ústava v krajine zabezpečuje slobodu vierovyznania a vláda toto právo rešpektuje aj v praxi. Rímsko-katolícke vierovyznanie v krajine udáva približne 75% obyvateľov. Zvyšok dotvárajú predovšetkým protestanti, no svoje zastúpenie tu majú aj moslimovia. Katolicizmus mal už od získania nezávislosti silné postavenie v politickom vývoji krajiny cez rozličné kresťansko-demokratické strany.
Pápež Ján Pavol II. Navštívil počas svojho pontifikátu Belgicko dvakrát. Prvý raz to bolo v roku 1985 v rámci svojej 26. apoštolskej cesty do krajín Beneluxu, a teda do Holandska, Luxemburska a Belgicka. Druhýkrát zavítal do Belgicka v roku 1995 pri príležitosti blahorečenia pátra Damiana de Wüstera, misionára malomocných z ostrova Molokaj. Išlo vtedy o jeho 65. apoštolskú cestu.
Napriek vysokému počtu katolíkov v krajine sa Belgicko neslávne preslávilo hneď dvakrát. V roku 2002 upútalo pozornosť, keď ako druhá krajina v Európe, pričom prvou je Holandsko, povolila v krajine eutanáziu. Negatívne tiene vrhla pred niekoľkými týždňami aj kritikou slov Svätého Otca o boji s AIDS, ktoré vyslovil počas svojej apoštolskej cesty v Afrike, konkrétne počas tlačovej konferencie na palube lietadla smerujúceho do Kamerunu. Svätý Otec tedy hovoril o mnohých problémoch, ktoré sužujú Afriku, najmä o šírení choroby AIDS, keď povedal:
Najúčinnejšou, najprítomnejšou a najsilnejšou realitou boja proti AIDS je teraz katolícka cirkev so svojimi hnutiami. Myslím si, že komunita svätého Egídia, ktorá toho robí veľa viditeľne aj neviditeľne v boji proti AIDS, taktiež kamiliáni, všetky sestry, ktoré pomáhajú chorým. Povedal by som, že problém AIDSu sa nemôže prekonať iba pomocou peňazí. Sú síce potrebné, ale ak nie je prítomná duša, ktorá to bude vedieť aplikovať, nepomôžu. Nemôže sa to vyriešiť ani distribúciou prezervatívov. Naopak, tie problém zhoršujú. Riešenie môže byť dvojaké. Poprvé, poľučtenie sexuality, teda duchovná a ľudská obnova, ktoré prinesú so sebou nový spôsob správania sa jedného k druhému, a po druhé, aj skutočné priateľstvo medzi trpiacimi osobami, účasť na utrpení tých, ktorí trpia. A to sú faktory, ktoré pomáhajú a ktoré zo sebou prinášajú aj skutočné a viditeľné pokroky. Preto by som rád povedal, že naša dvojnásobná sila vnútorne obnovy človeka im dodá duchovnú a ľudskú silu pre zachovanie správneho postoja v súvislosti s ich vlastným aj iným telom. A tieto schopnosti trpieť s trpiacimi zotrvať prítomný v situáciách skúšky. Cirkev to robí a tak ponúka veľký a dôležitý príspevok. Ďakujeme všetkým, ktorí to robia.
Práve tieto slová vyvolali v belgickom parlamente úplnú hystériu proti pápežovi. Belgickí poslanci podali návrh rezolúcie, v ktorom žiadajú dočasné odvolanie belgického veľvyslanca pri Svätej stolici. V rezolúcii ďalej belgická vláda vyzýva k odsúdeniu nebezpečných a nezodpovedných vyjadrení pápeža a tiež k oficiálnym protestom.
Naopak biskupy Kamerúnu túto situáciu považujú, ako uviedli v komunike, za príklad zlého informovania, ktoré sa snažilo zatieniť skutočný význam cesty pápeža do Afriky. Kamerúnski biskupy boli rozhorčení, že kvôli polemike o prezervatívoch sa zabudlo na informovanie o zlej situácii mnohých Afričanov, ktorí zomierajú na rôzne choroby, od hladu či vo vojnách. Okrem toho ich tiež znepokojilo, že médiá nespomenuli ani angažovanosť katolíckej cirkvi v Afrike, ktorá sa o chorých na AIDS stará a usiluje sa im pomáhať nielen liekmi, ale aj morálne a duchovne. Biskupy v závere uviedli, že prínos cesty Benedikta XVI. Do Afriky Kamerunčania pochopili veľmi dobre a všade ho prijali s radosťou a entuziazmom.
Vatikánsky štátny sekretár pre vzťahy so štátmi Monsignor Dominik Mamberti vyjadril poľutovanie nad postojom Belgicka po slovách Svätého Otca o boji s AIDS. Vatikánsky sekretariát vo svojom oficiálnom stanovisku ľutuje, že parlamentné zhromaždenie považovalo za vhodné kritizovať Svätého Otca na základe útržkov z rozhovoru vyňatého z kontextu, ktorí zneužili niektoré skupiny s jasným úmyslom odradiť Svätého Otca od toho, aby sa vyjadril k niektorým témam, pri ktorých je náuka cirkvi, ako aj morálny aspekt taký zrejmý. Za Svätého Otca sa postavila aj Katolícka liga pre náboženské a občianske práva v Spojených štátoch amerických, ktorá sa opiera o výsledky Harvardského centra pre štúdium populácie a rastu. Publikoval ich riaditeľ projektu výskumu ochrany pre AIDS, dr. Edward Green. Podľa jeho minuloročných výskumov zníženie počtu ľudí nakazaných vírusom HIV zaznamenali tie africké krajiny, v ktorých počas roka nemali muži a ženy viac ako jedného sexuálneho partnera. Doktor Edward Green ďalej objasňuje.
Krajiny, ktoré zaznamenali pokles HIV, súvisel aj s nárastom používania prezervatívov. Ale v každej krajine na celom svete, v ktorej sa znížil počet HIV nakazených ľudí, súvisel so zvýšenou sexuálnou vernosťou a zvyčajne aj s úplnou sexuálnou zdržanlivosťou.
K prípadu sa rovnako vyjadril aj prezident Katolíckej ligy pre ľudské a občianske práva Bill Donohue, ktorý uviedol.
Ten, kto si myslí, že distribúcia prezervatívov, vzdelávanie alebo výskum vyriešia problém, ktorý je predovšetkým otázkou nerozvážneho správania sa, je hlupák. A nie iba on, ale tiež ďalšie osoby, ktoré na celý problém ironicky upozorňujú a zabávajú sa na tých, ktorí skutočne pracujú.
Bill Donohue tiež pripomenul, že je to práve katolícka cirkev, ktorá stojí v popredí takýchto programov. Spolupracuje s nemocnicami a s lekárskymi centrami pre AIDS viac než akákoľvek súkromná inštitúcia na svete. Dnes, milí poslucháči, sa s vami lúčime s myšlienkou, aby sme sa aj my, podobne ako blahoslavený páter Damian de Vetur, stávali žijúcim dôkazom toho, že Boh miluje všetkých ľudí bez rozdielu.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.